Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do kterého si zvu významné osobnosti i zkušené biznismeny. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Pavlem Janečkem. Pavel je zkušený manažer a obchodník s více než 30letými zkušenostmi z oblasti energetiky, podnikání a vyhledávání obchodních příležitostí v zahraničí. Jeho život a kariéra je navíc spojena s tradičním českým výrobcem plynových topidel Karma Český Brod, kde tak navazuje na významného českého továrníka a zakladatele Karmy Karla Macháčka. Pavla Janečka můžete taky znát z mnoha televizních vystoupení. Dámy a pánové, Pavel Janeček. Ahoj Pavle.
Ahoj Tome.
Já tě tady vítám. Vítám tě u nás ve studiu.
Děkuju.
Jsi známá mediální tvář.
No to si tak úplně nemyslím. Myslím si, že jenom v určitým sektoru toho, co ty lidi dneska nejvíc pálí, a to je v podstatě zvyšující se ceny energie a vůbec jejich dostupnost.
K tomu se ale taky dostaneme. Jsme v oldschooleru, navíc předvánočním, tak začneme oldschoolersky. Odkud pocházíš, co dětství?
No já jsem sudeťák, já jsem se narodil v Broumově, neples z Braunau na Inu, jak jsme už tady zmiňovali.
Tam se narodili jiní.
A měli taky určitou, zanechali určitou stopu, ne úplně jako pozitivní, tak já doufám, že z toho českého Broumova jsme lepší a že zachováme takovou tu pozitivní dojem na tom světě jako takovým. No a potom jsem se přesunul zase v rámci východočeského kraje do Holic a tam jsem strávil dětství, střední školu v Pardubicích a vysokou školu v Praze potom, ekonomiku, řízení elektrotechniky a energetiky a u toho oboru jsem zůstal.
Já se ještě zeptám, prozradíš ročník narození?
Jo, bez problému, já jsem krizový ročník 68.
Tak to jsme skoro stejně staří, já sice nekrizový, ale 70.
Už to už začínáš být trochu husákovo dítě, ne?
Úplně. Já jsem produkt baby boomu.
Jo, tak my jsme vám ty školky postavili a vy jste je potom obsadili. Tak
jsme obydlali.
Jo, přesně.
Co jsi vystudoval? Protože dneska samozřejmě podnikáš, ale všichni jsme začínali s nějakým vzděláním.
Já jsem vzděláním ekonom a ekonom elektrotechniky, energetiky. Střední školu jsem dělal v Pardubicích, radiolokační systémy, to znamená střední elektrotechnickou školu. No a říkám, to je v podstatě taková determinující záležitost pro mě, protože pak už vlastně jsem se věnoval tomuto oboru celý život. Trošku se to vyvětvilo do té, řekněme, investiční ekonomiky jako takový, nebo vůbec investičního bankovnictví, když teda já ten pojem úplně nemám rád, ale v podstatě jsem se zabýval, protože jsem byl součástí investičního fondu z Ameriky, nebo tehdy lokovaného v Americe, takže jsme vyhledávali různé společnosti, ty jsme potom integrovali do nějakého průmyslového celku a pak jsme se třeba je snažili umístit na burzu, například Pergo, to je taková ta firma známá, co dělá podlahy a podobně, Pergo Flooring, to je švédská společnost z Trelleborgu a to byl obrovský úspěšný deal, protože jsme prostě tu firmu skonsolidovali a prodali do nadnárodního koncernu Unilin v Belgii. Myslím si, takových příkladů bych mohl uvést celou řadu, ale to prostě je to, co vám ukazuje ten rozměr mimo český.
Mně se líbí, jak ses usmál při zmínce o té švédské stopě, protože my jsme se vlastně o tom bavili, než jsme začali, objevil nějaké švédské předky taky.
Taky jsem objevil švédské předky, ale i ten můj partner vlastně byl Švéd a byl to vrcholový tenista, takže vlastně já jsem se dostal do tohohle sportovního showbiznisu, protože on už v té době aktivně se tomu tenisu nevěnoval, takže přes něj vlastně jsem měl ty možnosti potkat se, protože byla významná osobnost. Jsem se měl možnost setkat s lidmi, s kterými v podstatě se asi člověk jen tak nemá možnost potkat a podobně a to mě potom velmi tvářilo. Já můžu říct, že jeho otec byl prezidentem Statoilu, což je norská největší energetická společnost a já jsem tedy s nimi potom dělal po celém světě různé věci, které vždycky jako mě spíš rozšířily obzory a podobně. Takže to bylo obrovská škola.
Po té škole, která teda, jak jsi popsal, tě odformovala, kde jsi začal? Protože v podstatě skončil socialismus v té době, že jo, když vyšel ze školy.
Já jsem se především stihnul oženit hned po změně režimu a tím pádem a narodil se nám syn, takže já jsem měl obrovskou odpovědnost v podstatě za rodinu jako takovou. tu jsem neodmítl a proto jsem taky nezačal podnikat hned po 90. letech, přestože mě to velmi lákalo. No a začal jsem pracovat v pardubické společnosti, která byla v té době koupena Tractablem. Tractable potom se transferoval do společnosti Electrabel a tak dále, ale to už vidíme, že třeba Electrabel dneska je Veolia. Jo, takže pořád vlastně tam ta energetika byla. Mm-hmm. Zabývali jsme se jednak energetikou a jednak investičními celky. Tehdy totiž Česká republika to dosluhovalo, ale vůbec Československá republika byla gigant v dodávkách investičních celků a ty firmy tady prostě uměly postavit cukrovary, lihovary, byly schopny postavit celou rafinérii v Basře v Iraku, pneumatikárnu v Sýrii a podobně. A to jsou věci, které prostě Česká republika bohužel ztratila, tuhle tu schopnost. A samozřejmě v té době také stavěla jadernou elektrárnu v Temelíně a stavěla ji primárně vlastními silami. A to je něco, co teďka široce rezonuje v tom našem veřejném prostoru.
Je pravda, že i já si pamatuju tady na ty obrovské investiční akce. Tuším, že jsme dodávali i nějakou obrovskou elektrárnu do Brazílie na řeku Itaipu, že?
Je to možný, to já úplně přesně nevím.
Škoda Energo.
No, že? Škoda Energo, to možné.
To byl možný. Ten úžasný podnik.
To možné.
Ty jsi dneska vlastníkem rodinné firmy, o které se budeme za chvíli ještě bavit, a tam vím, že pracuješ s dcerou. Jak funguje takový propojení generací mezi podnikateli?
No, já samozřejmě nejsem jediným akcionářem té společnosti a skutečně dcera se k nám připojila už během studia vysoké školy a já jsem za to obrovsky rád, protože ona je velký entuziasta, ona v podstatě vnáší do té společnosti Karma, protože o ní se bavíme, Karma Český Brod tedy, tak vnáší tam úplně jiné pohledy různých sociálních sítí a podobně, protože to je dneska něco, kde probíhá veškerá promo té společnosti a tak dále. Přinesla i v podstatě invenci do výrobkového portfolia a podobně, společně samozřejmě s dalšími, to není one woman show. A já jsem za to strašně rád, jak říkám, já bych rád, aby v podstatě Karma dál pokračovala v tomto nastoupeném trendu a pevně věřím, že se nám to povede, byť teda to, co se dneska děje v oblasti ekonomiky vůbec České republiky a takové víry v budoucnost, tak tam já spatřuji určitou dávku skepse, tak k tomu dlouhodobému plánování a podobně. Jinak já samozřejmě opakuji, jsem strašně rád, že se Kačka k nám připojila.
Karma, to je známá značka, protože už jako kluk vlastně jsme měli doma ten plynový ohřívač v koupelně. Vždycky se tomu říkalo Karma, nikdy jinak. Je to tahle Karma?
Tome, je to přesně tak. No, já když jsem přišel do společnosti Karma jako obchodní náměstek, tehdy se to tak jmenovalo, opravdu náměstek, ještě takový krásný slovo,
jo.
To bylo v roce 97, tak první, s čím jsem se potýkal, protože jsem měl na starosti obchod, marketing a podobně, jinými slovy ty věci, které dneska dcera přebírá, tak jsem první, co jsem zaznamenal, že někde v novinách psali Karma zase zabíjela. A tak jsem se začal zabývat prostě, jak k tomuhle tomu zaměřit, protože Karma zase zabíjela, znamená, že možná ta značka není až tak úplně správná, ale a ve finále jsem zjistil, že je to Karma s malým K, to znamená plynový průtokový ohřívač. A že ta Karma, ta společnost, která je v České republice od roku 1910, ten název nevychází z žádného indického karmického...
Ale
z toho jména, protože ten zakladatel byl Karel Macháček. A prostě to byl obrovský entrepreneur, jak se dneska anglicky říká, to znamená podnikatel, člověk, který měl obrovskou invenci. Ten rozsah těch výrobků prostě byl široký, plynové žehličky a plynové trouby a podobně. Prostě úžasný člověk, který tu Karmu dobře založil a ta Karma z toho v podstatě žije do posud. Takže ano, je to v podstatě taková ta nejvyšší personifikace. Karma je plynový průtokový ohřívač, tak jako Electrolux, zase jsme v tom Švédsku.
Je značka, že jo?
A to je Electrolux, zase bychom v tom Švédsku, vidíte to?
No, zase jsme tam.
Jo. Je to prostě úžasný, no.
To je úžasný. A ty vlastně do té Karmy, teď jsi to řekl, přišel v roce 97,
ano.
Což teda podle toho ročníku ti bylo necelých 30.
29.
No, do poměrně vysoké pozice. No. Jak to funguje, když 29-letý z dnešního pohledu nás, 50-tníků, kluk, se stane takovým vysokým manažerem?
No, jasně, že to vede k, nebo ze strany těch zaměstnanců, to byla velká jakoby nedůvěra k mé osobně, ale tehdy byla zvláštní doba. Prostě ta šance těch mladých manažerů byla obrovská, protože vlastně ty firmy dojížděly, jako 5 let v biznisu téměř není nic, nebo toto, a, ale dojížděly takové ty staré pořádky, že třeba prodej se nazýval odbyt.
To je
perfektní, je to tak, jo, takže no. Se odbýval zákazník, kdežto, když prodáváte něco aktivně, chcete dělat, no. Takže v podstatě tam byla možnost vstoupit do toho s těmi novými myšlenkami, s novou organizací, s možností najít další trhy, protože v té době, když já jsem do té společnosti přišel, tak vlastně prodávala 50% svého zboží v České republice a 50% prodávala na Slovensku. Mm-hmm. A během 10 let ta Karma jako začala prodávat zboží v zemích bývalého Sovětského svazu, primárně v Gruzii. Dneska v Gruzii topidlo Karma je naprosto stejně známé jako škodovka auto. A možná známější. A to jsou taky příhody, já jsem tam byl lyžovat, potkal jsem někoho na lanovce a ten člověk mi říkal, no a vy jste odkud? Tak jsem říkal, Česká republika, co tady děláte? No lyžuju, no to není jenom asi ten důvod, že v tehda samozřejmě tam byl problém s elektrickou energií, takže i ty vleky jezdily na diesel. No a dohodli jsme se, že jsem tedy z Karmy a přišel jsem na letiště a čekal tam na mě krabice vína. Jo. Prostě úplně neuvěřitelné příhody v Gruzii, jako takový Azerbajdžán, Arménie, Kazachstán, další země, samozřejmě Ukrajina a to, Rusko. To jsou prostě země, do kterých jsme pronikli. Zároveň jsme jaksi konsolidovali výrobu plynových lokálních topidel z Německa. Mm-hmm. A dneska v podstatě v Německu se nevyrábí ani jediný kus plynových topidel. Všecko se to vyrábí v Českém Brodě. To znamenáme 100% německého trhu, 70% belgického trhu, 30% švýcarského trhu. Rakousku jsme 100% hráči. A to je obrovská změna. Prostě my jsme využili příležitost, expandovali jsme v podstatě do celého světa, dováželi jsme i do Chile, Argentiny a podobně. To jsou prostě věci, které tehdy šli dělat a dneska to cítíme trošku jako úkorně, protože jednak ty bariéry cestovní, ten covid v podstatě přibrzdil ten entuziasmus v cestování, také v ochotě cestovat, a samozřejmě potom ty firmy už jsou nedůvěřivé k tomu, aby přijímali třeba účast na veletrhu, ale zároveň ty kanály jsou jiný. A to je v podstatě to, s čím přišla ta dcera. Jo, prostě zavedli jsme novou značku Karma Premium. Karma Premium je v podstatě leisure zboží, to znamená zboží takové, které je pro zahradní nábytek.
Pro volný čas.
Přesně tak. Stoly, které v podstatě jsou vybaveny hořáky, můžete si na nich grilovat, můžete se u nich ohřát, stojí před různými bary. Mm-hmm. Samozřejmě, když je někde ten efekt ohně, tak lidi vypijí víc a tak dále. To prostě tak je.
Plynový topidla na zimní zahrádky.
Přesně tak, jo. To jsou přesně ty věci. Já jako nechci úplně jakoby nacházet do detailu, ale myslím si, že to je prostě ta expanze, že ta Karma v podstatě dneska obslouží daleko větší množství zákazníků. Plynové, vestavné krby, dálkově ovládané. Já jsem včera viděl film Alžběta Golden Age. Mm-hmm. Jo, prostě nádherný film s Kate Blanchett prostě v hlavní roli, a tam sedí s tím Clivem Owenem, tak si tam povídají o tom, jak tu armádu porazí ze Španělska a podobně. Mm-hmm. A za ním je plynový obrovský krb. A to je, samozřejmě nikdo neví, jo.
Ale ty to vidíš.
Já to vidím. Jasně. A to je přesně to, kam ta Karma expandovala, protože plynové krby v podstatě je něco, kterých se prodá 200 tisíc ve státech. Jo, my jsme byli připraveni, prošli jsme všemi certifikace, podobně prodávat do Spojených států, no bohužel prostě pak nastal covid a podobně a ta prezentační složka už jako jaksi pokulhává, ale věřím, že ta situace se zlepší a že budeme zase schopni ty trhy obsloužit přímo z té malé České republiky.
Náhodou je to hromně zajímavý, protože pro mě skutečně Karma byla asociace právě s tím, co je v koupelně nad Vanou, jo, a v životě bych si nepředstavil, jak široký to výrobní portfolio je.
Je obrovské.
No a tak už seš tam vlastně plus minus autobus skoro 30 let.
No, tak to
za
tak,
ty,
no.
Za ty roky už jste to teda posunuli daleko. Ty ale nejseš jenom manažerem, ty seš i majoritním akcionářem.
To je pravda.
Je to tak.
Je to tak.
Takže vlastně člověk samozřejmě se o to víc stará, že
je to
jeho.
Ten proces. Je to ten proces, samozřejmě, no, a je to ten proces v podstatě postupný, či já jsem nepřišel do Karmy jako akcionář, nekupoval jsem ji s tím, že potom něco, ale v podstatě to vzniklo zevnitř, společně s kolegou.
Jsi vykládal, kde všude se prodává, znamená to, že musíš hodně cestovat po světě. To máš asi jako hodně nacestovaný. Lítáš pořád?
No, Tome, to je přesně, jo. Já jsem v roce 2013 přestoupil do Pražské plynárenské jako předseda představenstva, protože v podstatě jsem se trošku podílel na té akvizici pro hlavní město Prahu. A jeden z důvodů, proč jsem prostě přijal tuto výzvu, tak to bylo to, že mě prostě cestování začalo strašně unavovat. Mm-hmm. Já jsem v roce 2006 v rámci těch našich investičních příležitostí a potom samozřejmě i jejich nějakého vývoje, tak jsem měl 75 odletů a příletů z hlavního letiště Praha-Ruzině, plus ty všechny connection flights. A to opravdu jako... Už tehdy jsem si říkal, to snad musí skončit. Prostě ty zácpy na letištích, ten obrovský diskomfort, to opravdu
čása,
nebylo
pořád.
Všechno. A už se to pak začalo projevovat i třeba na nefunkčnosti rodiny, tak jak bych si představoval. Takže jsem hledal trošku nějakou cestu z toho ven a to se teda podařilo tímhle způsobem. No.
Dnes už teda... To tak
snažím se, no dobře, tak i ty prostředky komunikace se úplně jinak postavily. Dneska není úplně 100% nutné vždycky ta osobní návštěva, byť ta je nenahraditelná, o tom vůbec není sporu, ale máte možnosti různý Skype a různé konference a podobně. Mimochodem, už v roce 2001 po té krizi, která nastala toho 11. září, tak my jsme si pořídili videokonference, seděli jsme před obrazovkama a komunikovali jsme třeba s našimi maďarskými kolegy a podobně a zjistili jsme, že to úplně nefunguje. Že prostě stejně tam budeme muset zajet a budeme muset ty věci vyjednat a projednat osobně, protože prostě ta osobní zkušenost a ty oči na místě jsou nenahraditelné.
On je tam ještě takový jeden rozměr, který mu já se připojím a říkám to úplně stejně. Určitě jsi z toho taky všiml, že s někým telefonuješ, nebo třeba jsi na tom videokolu, tak máš jako takovou tu tendenci zrychlovat tu řeč, aby ten hovor co nejdřív skončil. Kdežto, když s někým sedíš, tak si povídáte i o spoustě takových jako druhoplánových věcí, které do té digitální komunikace ti tak určitě nepasují úplně a vlastně se udělá ten vztah, že jo?
No, je to naprosto přesný.
A pak se dá taky zachlastat. Pojedete,
no tak to samozřejmě taky, ale já bych vůbec nepodceňoval tuhletu mimo pracovní komunikaci.
Jo?
Protože pokud víte, kdo sedí na té druhé straně toho stolu anebo druhé straně té elektronické linky, tak já si myslím, že to je vždycky hrozně pozitivní.
A funguje chemie osobní, že jo?
A nebo ne.
A nebo ne. Lidi jsou si různě sympatický a nesympatický, různě voněj. A nebo ne.
A nebo ne.
Pražská plynárenská, už to tady padlo, tam si přišel v roce 2014 jako předseda představenstva.
Je to tak, no je to tak, v podstatě to byla taková zvláštní situace, prostě vy na Moravě říkáte haluzně. Jo, já jsem se do ní dostal tady haluzně, tak, jako náhodně. No.
Byla haluz, no.
Úplná, ale úplná. A protože já jsem o to nějak neusiloval, že to v podstatě. Pak jsem to bral jako obrovskou výzvu. Prostě něco úplně jiného. V podstatě já jsem nikdy nebyl předtím korporátním pracovníkem a naturelem nejsem korporátník. A tak jsem do té společnosti vstoupil a to teda byl kulturní šok, musím přiznat.
To si dovedu představit.
Úplný kulturní šok.
Z té relativně malé firmy, že?
No ale hlavně přístup lidí k práci, prostě to je úplně jiná organizace samozřejmě té práce nebo vůbec organizace jako taková, že lidi pracují od A do B, ale už se nepřekrývá A plus nebo A s čárku. Mm-hmm. Prostě to je, tam mají přesně vymezené pole a jakoby dál to nejde a v případě zvednou ruce a to já ne, to tady soused, kolega a podobně.
Můj proces skončí tady.
No jasně, a to v těch menších firmách úplně takhle přesně není, byť Pergo byla taky obrovská společnost. Ale to je a dokonce kotovaná na burze. Ale to je celkem jedno, já jsem ji viděl zvenku, ale tohle jsem viděl zevnitř ale taky obrovský odpor proti mně, protože já jsem nebyl z oboru a plynárenství je velmi uzavřená záležitost, řekněme, elitních lidí, kteří si to o sobě myslí, že jsou elitní a tak podle toho se taky chovají. No tak vemte si, že tady byl v podstatě monopol, přirozený monopol, že byla nějaká trubka nebo několik trubek k ní a protýkal plyn a ty lidi prostě měli zaručené zisky, jakože by... Tam oni opravdu měli ten odbyt, chápete? No. Oni odbývali zákazníka.
No, že kdo má trubku, že jo?
Verí. Velí, jo, a to tak prostě je. Ale já jsem si říkal, že tam vlastně díky unbundlingu v roce 2006 a těmhletěm, promiňte, mnou velmi kritizovaným jaksi organizačním věcem ze strany Evropy jako takový, tak vlastně vznikl cosi jako trh, což já kritizuju dlouhodobě. Prostě taková věc, jako je přirozený monopol, tak na to roubovat trh je prostě nesmysl. To dneska vidíme, když se podíváte na moje články z roku 14-15, tak jsem prostě říkal, že na konci dnu na to strašně doplatíme a to teď vidíme.
Teď to máme.
No jasně, ale tak to bylo evidentní, prostě ten přirozený monopol prostě je nějaký výrobce nebo dodavatel, pak je ta trubka nebo elektrické vedení, pak je spotřebitel. Cokoliv do toho nacpete, tak je vždycky už nějaký zprostředkovatel, ale především to je příležitost pro finanční instituce. A proto máme tak drahou elektriku a proto je tak drahý plyn. A teď já vůbec odhlídám od různých geopolitických souvislostí, to teď
bavíme, není předmětem. Se jenom o té tvorbě,
no,
té
jasně,
ceny.
No jasně, ale to prostě tak je, ale zpět k ty plynárně. No a já jsem do ní vstoupil s tím, že říkám, tak já to zkusím přetvořit. Protože ona měla nějaký zisk, byla nějak řízena a měla obrovský dluh, ten akviziční dluh a politici na městě říkají, že to je nesplatitelný, tak to se podařilo za 3 roky. Ale bylo to jedině dáno tím, že jsem vstoupil do ty společnosti s tím podnikatelským entuziasmem a donutil jsem lidi přemýšlet, že ta firma je jejich. A to v 99% firm notabene vlastněných státem nebo městem prostě není. A co je hrozně zajímavé, ty lidi to začalo bavit. Ty lidi prostě uvnitř ty firmy viděli, že jsou schopni se prosadit v konkurenci velice dravých firm, které tehda v podstatě tu plynárnu v uvozovky dole nahoře válcovali, taky Bohemia Energy, pochopitelně. Výsledkem byl krach Bohemia Energy. Ale my jsme prostě udrželi s kolegy společnost velmi bezpečnou, velmi důvěryhodnou, velmi zodpovědnou, ale zároveň velmi konkurenceschopnou. A přibývali nám zákazníky, zvětšoval se obrat a také přirozeně rostl zisk. No, to je prostě historie, mě to strašně bavilo a pak jsem skončil v tom roce 2021 a jako považuji to za určitou část svého života, která rozhodně nebyla promarněna.
Vzhledem k tomu entuziasmu a vzhledem k tomu, jak tě to bavilo, ten konec v roce 2001, proč?
21. No proč tomu bylo? No tak to byste se musel asi zeptat politiků, no. Tam samozřejmě nebyly žádný ekonomický důvody, tam byly čistě politický důvody a záminka úplně nesmyslná, ale to je celkem jedno, notabene ani to nebyla moje odpovědnost, že jako členové představenstva jsme měli takzvanou dělenou odpovědnost a já jsem vůbec neměl na starosti to, co mi bylo vyčítáno, ale to už je úplně jedno, já se k tomu až tak úplně vracet nechci, prostě politici mě tam nechtěli, chtěli jiným způsobem směřovat plynárnu, ten můj nástup hovořil o zelené energii a vodíku a podobných věcech, kde já se s tím stotožnit nemůžu, protože jako, jak jsem řekl, že v tom podnikatelském sektoru tam vždycky hledíte na to, aby ta vaše investice vložená se také vrátila. Ale to, co jsem zmínil teď, tyhle ty vodíkové projekty a podobně, to jsou nevratné procesy a nikdy v podstatě ty peníze zpátky z toho nedostanete. A ta odpovědnost a k tomu mě prostě bránila mlčet a tvářit se, že je to v pořádku a utrácet městské peníze bez ladu a skladu. To jsem prostě nechtěl.
My se, Pavle, začínáme pomalu dostávat k té energetice, což je, řekněme, tvůj takový head obor, takový hlavní obor. Už to naznačil, jo, jakým způsobem funguje přirozený monopol, protože kde se bere plyn, ono to velice zásadně funguje i v energetice elektrické.
Tam je ten výrobce, proto jsem říkal výrobce nebo dodavatel plynu, jasně.
Přesně tak. To není něco, co vyrábí každý, že jo. Někdo má ten zdroj, tu surovinu, někdo má tu distribuční soustavu. Evropa dneska, řekněme, úpí pod jhem Green Dealu, zeleného údělu. Už se ukazuje, že tato oblast není úplně dotažená, ona možná je vyšperkovaná ideologicky, ale není domyšlená technicky, není domyšlená ekonomicky. Jak si myslíš, že ten Green Deal zasáhne zásadně do evropského průmyslu a především třeba do českého, protože my jsme vysoce industrializovaná země?
No, já myslím, že ten Green Deal, já to slovo vůbec jako nemám rád, jo, protože to s žádnou zelenou nemá co společného.
To je nějaký konstrukt.
Je to nějaký konstrukt, jeden pán, kterého si velmi vážím, říká ve veřejném prostoru, že to je novodobé náboženství, to je asi největší příroh toto, že tam je vždycky i ten trest, jo, že prostě tady uhoříme a pak je tam ten punishment, jako když neuděláte, ta hrozba a podobně a pak se k něčemu jakoby vzhlížíte, modlíte. No, ono to už zasahuje český průmysl. Jo? Zasahuje to český průmysl poměrně zásadně. My vidíme úplně jednoznačně, že se snížilo množství investic ve firmách. Vidíme, že těm firmám klesá obrat, protože jsou méně konkurenceschopné a to půjde dál. A já dlouhodobě říkám, že to není náhoda, to je prostě záměr zdražit elektrickou energii. A jestli je to proto, aby se vyplatilo investovat do drahých energetických zdrojů, nebo jestli je to proto, aby došlo ke snížení konkurenceschopnosti Evropy, to já tady můžu o tom hodiny mluvit, jo, a všechno bude pravda a nic nebude pravda. Já prostě vidím zcela evidentně důsledky této nezodpovědné politiky a proto taky vždycky se usmívám a zvedám obočí, když slyším různé politiky, speciálně z Europarlamentu, pan Mikuláš Peksa, takový příklad toho nezodpovědného chování, který řekl, že Česká republika vlastně neměla stavět žádné elektrárny, protože si elektriku dovezeme. Hmm. No tak já nevím, jestli je tady za Českou republiku zvolen nebo za jiný stát, to já úplně nevím. Takže za mě je to opravdu jako velmi nezodpovědné. Vidíme ty základy toho problému, nebo ty základní věci. Teď skončila Liberty jako taková, to vlastně NHKG, Ostravská.
Končících.
Ale tam zase, jako já, abych byl spravedlivý, to není jenom o ceně energií, to je i o dlouhodobém managementu a umožnění různým hochštaplerům, protože ti majitelé to nic jiného není. V podstatě fungovat tak, jak fungovali, prostě emisní povolenky, peníze z České republiky ven, záruka EGAPu za nějakou banku někde v cizině a podobně, to jsou všechno jako komplex toho, jakým způsobem je přistupováno, jak odpovědně je přistupováno k ekonomice České republiky. To není jenom o cenách energií. A proč jsem říkal, že to může souviset taky s výstavbou nových zdrojů a podobně. No pokud máme elektrickou energii za 1000 euro megawattu a za roky máme třeba za 90, tak to je prostě něco, co je úplně absurdní. To prostě je vidět, že energetika jako taková není řízená a že pokud si někdo uvědomuje, tak že to není zboží jako každé jiné, že ty firmy potřebují plánovat, potřebují dlouhodobě plánovat, potřebují mít určitou jistotu cen jako takové. To je stejně důležitý, je výše té ceny, jako ta její prediktibilita. To prostě, těch aspektů toho je strašně moc, no a potom samozřejmě konstrukce ceny elektrické energie na takzvané Lipské burze. Lipská burza je privátní firma vlastněná soukromými osobami a ta burza přitom dostává obrovský marginální peníze, to znamená peníze na to, aby vůbec se na ní bylo obchodováno, jaké jsou jistoty, že když ta firma zkrachuje, že se ty peníze vrátí. To je celá řada jakoby důvodů, které, nebo aspektů, které v podstatě jsou velmi, velmi podivuhodné jako takové, protože regulovaná složka elektrické energie prostě, která je navázána na budování obnovitelných zdrojů, jejich zálohování a podobně. Já jsem to někde počítal, že v podstatě podle plánů vlády by se mělo v nejbližších letech vystavět za 200 miliard obnovitelných zdrojů, což je asi, pokud se mají o fotovoltaice, asi třeba 10 gigawatt a proti tomu musíte počítat stejnou částku do distribuce a zálohy, které budete muset dělat nejspíš plynovými elektrárnami, to znamená zase zvýšíte emise jako takový. To pak jako znamená, že takový divný perpetuum mobile, proto říkám, že to se zeleným nemá co dělat. Čím větší množství obnovitelných zdrojů, tím větší množství emisí, protože někdo je musí zálohovat. Nikdo to jakoby nechce slyšet, ale proto říkám, že je to záměrný proces vedoucí k nějakému reorganizaci, dejme tomu Evropy jako takový.
Ještě o té Lipské burze, to je takové vděčné téma, často se toho skloňuje vlastně v médiích. Já bych jenom k tomu dal takový vestibul, ty to jistě doplníš pro naše diváky, pokud to někdo neví. Ten hlavní problém je vlastně v tom, že my jsme největší vývozce jaderné energie v Evropě, je to tak, když tak mě oprav, kdyby to nebylo přesné, a my to vlastně za relativně levné peníze na tu burzu dodáváme a pak si tu vlastní energii za násobně větší částku kupujeme zpět, aniž by ona vůbec opustila výkonově území České republiky. Je to tak, nebo
ne? To ne. Je to trošku jinak.
Je to jinak.
Je to trošku,
vysvětli
je
to, nám to, prosím
tě. Úplně ve zkratce. V podstatě vy konstruujete cenu elektrické energie, když pominu povolenky a podobně, takže vždycky připojujete k té poptávce po elektrické energii ty nejlevnější zdroje a ty nejlevnější zdroje jsou právě jádro a podobně, takže nevyvážíme jadernou, ale vyvážíme v určité fázi třeba uhelnou elektrárnu. výkon uhelné elektrárny. To znamená, že vyvážíme taky emise, protože my si z té uhelné elektrárny vyrobíme určitou uhlíkovou stopu a to potom vyvezeme. To jsme viděli minulý týden v těch chladných dnech. 50% výkonu české uhelné elektrárny nebo českých uhelných elektráren jelo ve prospěch Německa. Pak samozřejmě uhlíková stopa České republiky byla nesmírně vysoká. To je daň za špatná rozhodnutí v Německu. A co se týče ty burzy, no, to není úplně jako přesné, že ji vyvezeme z úste. Burza jako taková je klamavý název. Mm-hmm. Prostě burza je cenných papírů, obchodujete na ní různé dluhopisy, a nevím, ale rozdíl kontrahování a obchodování energie, elektrické energie, že není skladovatelná. To znamená, že to, co teď tady svítí, tak bylo sice v tento moment vyrobeno, ale bylo to přeprodáno už v minulosti a nakoupeno ve váš prospěch někdy úplně jindy. To znamená, to je to, co jsem řekl, že do toho procesu výroba, distribuce, spotřeba vstupují různí překupníci a finanční instituce, které to financují a ti na tom všichni vydělávají. Proto v podstatě cena nebo korelace mezi cenou výroby té elektrické energie a prodejní cenou je téměř žádná. To je v podstatě úplně dáno spekulací.
Je to tedy jenom nějaký teorém, který
se... Je to jednoznačně teorém, je to úplně jednoznačně teorém. Kdybyste v podstatě to, co vláda říká, by měla vytvořit třeba nějakého státního obchodníka a podobně, to jsou samozřejmě hlasy pro a proti, samozřejmě energetická lobby nebude úplně šťastná, ale... Asi by to mělo nějaký význam, protože v podstatě byste byl schopen nakoupit přímo od výrobce a přímo prodat. Ono totiž na té burze se stejně obchoduje třeba 5-10% veškeré elektrické energie, ale cena je determinovaná právě tou burzou.
Jako
byť tam obchodujete nic.
Byť se zbytek těch obchodů dělá na přímáka, jak se říká. Jo. Pavle, mám ještě jako otázku tobě, protože ty jsi to teďka řekl tady v té předchozí odpovědi, mě to zaujalo. Chápu to teda správně, zase, když tak mě to prosím tě oprav, že my vyrábíme nějaké penzum elektrické energie, dejme tomu, že jsem někde četl, že na spotřebu České republiky bychom se dokázali pokrýt těmi jaderkami a především ten zájem z Německa nás nutí provozovat ty uhelné elektrárny, takže tou spotřebou nebo tím vývozem do Německa my si vlastně paradoxně zvyšujeme tu cenu, protože nám roste ta emise, za kterou vlastně platíme pokutu de facto. Je to tak?
Jo, určitě tak je. Ono totiž Česká republika určitě si není schopná pokrýt svoji spotřebu jenom z jaderek. Mm-hmm. Tady je nějak výroba kolem instalovaný výkon třeba 85 tera, 73, 74 je celková výroba a 65 je vlastní spotřeba. Tam vidíte, že někde nějakých 11, 12, 13 tam tera lítá. Se prodává prostě ven standardně. A z toho ale, z tohohle toho, co jsem řekl, tak asi 44, a záleží, jestli počítáme instalovaný výkon, nebo jestli to, co bylo dodáno do sítě, 44 až 52% dělalo z uhlí. To znamená evidentní, že my vyvážíme uhelnou elektrárnu, myslím výkon uhelné elektrárny. A tím pádem se přesně děje to, co jste říkal, zdražujeme si svoje náklady a platíme ještě navíc samozřejmě emisní povolenky. To je přesný.
No, takže v podstatě je to kontraproduktivní.
No, to je spíš takový paradox, jo, že Česká republika je exportní zemí a má v podstatě jednu z nejvyšších cen elektrické energie. Já to musím asi říct, protože
řekni to.
Mně to přijde jako legrační, prostě když vidím, jak statistický úřad vydá nějaké srovnání a premiér se zabývá tím, co řekl statistický úřad a v podstatě samozřejmě zaklekne na statistický úřad a dnes změní metodiku, tak já se divím, že zaklek taky na metodiku třeba v Německu nebo v Rakousku. V Holandsku bychom to změnili taky, jo, a tam je Eurostat a podobně, ale to přeci není podstatný, jestli jsme první nebo sedmý, tady je potřeba se podívat na kupní sílu toho člověka.
A co se děje,
a kolik kilowatt hodin si ten člověk je schopen koupit ze své mzdy a kolik prostě je schopen potom jaksi konzumovat. A to stejné je ve firmách. My prostě tady máme nějaký energetický mix, o kterém jsem hovořil, a máme tady nějaký průmyslovou základnu. My jsme... jestli ne vůbec, tak jedna z nejprůmyslovějších zemí, určitě v Evropě, ale možná nejprůmyslovější země vůbec na světě. A většinou jsou to různé subdodávky pro zahraniční majitele německé, francouzské, americké a podobně. A to jsou energeticky náročné provozy. A ty energeticky náročné provozy sem ty Němci vystrkali proto, že měli drahou elektrickou energii a my jsme benefitovali z levné energie. A teď nám někdo bude říkat, já myslím, že David Marek z Deloitu prostě někde říká, že ty dinosaury potřeba odstřihnout. No já nevím, tak jako odstřihneme ty subdodávky nebo ty subdodavatele pro ty německé společnosti.
No, to nedává smysl.
No to mně přijde úplně, jakoby já tvrdím dlouhodobě, že jednou poradce, vždycky poradce. Hmm. Ty lidi prostě nemají s průmyslem vůbec žádný vztah k tomu nemají. A je mi to hrozně jakoby líto, že to takhle musím adresně říct, ale to v podstatě škodí. Teď to ve finále dává argumenty i politikům, no tak dobře, my jsme to říkali, prostě tak tady průmysl nebude. A to prostě akceleruje tu nedobrou náladu. Mně to je líto. Já nic k tomu jiného říct nemůžu.
Tohle je samozřejmě absolutně, já bych doslova řekl pruser, protože my jsme tradičně industriální země už od doby Rakousko-Uherska s likvidováním průmyslových struktur nebo jejich výrazným poškozením. My nejsme schopni se posunout do pozice třeba agrární země.
Nejenom agrární země, ani žádnou ekonomiku služeb, ale jako by já chápu, že chceme dělat něco s větší přidanou hodnotou. To je super, ale jako co to znamená, že někdo nám sem tu výrobu dá, že my ji tady vyvineme, budeme ji podporovat. Jako prosím vás, bavíme se tady o výstavbě jaderných elektráren. Tak jaderná elektrárna má celou řadu aspektů té výstavby, jedna z nich je stavební. A v podstatě my máme možnost dneska, nebo nabízejí tři společnosti a všechny mají generální dodavatele stavby ze zahraničí. Hmm. Tady vláda vypisuje výběrové řízení a nezajistí si, aby aspoň generální dodavatel stavby, teď to budou stejně z neznačné části lokální firmy, aby ta větší přidaná hodnota byla právě u nich. To přeci je úplně absurdní. To jsou peníze, řekněme, státu, protože ČES sám o sobě to stavit asi nebude a stát si to nezajistí. To mně přijde tak jednu věc říkám a druhou věc dělám. To je jako fakt složitá věc. Jako já to hrozně jakoby úkorně nesu, protože že bych viděl podporu průmyslu na území České republiky ze strany vládnoucích struktur, to úplně nevidím.
A tak ten paradox nastává i v tom, jak už jsme o tom mluvili, že dochází k určité deindustrializaci, ale v tom průmyslu...
A čím je nahradíte?
No teď chci říct, v tom průmyslu je na zaměstnaný obrovský množství
40% lidí.
A za prvé a za druhé strukturálně tahle ekonomika vznikla na té industrializaci.
Na tom vznikla nejenom ekonomika, ale na tom vznikla Československá republika v roce 18.
Že jo?
5 největších rakousko-uherských firm, z toho 4 byly na území České republiky. Ano. 4 z 5. A na tom vznikla Československá republika. No, jako, já nevím, asi to nepotřebuje dalšího komentáře.
Asi ne, mě napadla taková myšlenka nakonec a asi si na ní odpovíme jenom akademicky. Dovedeš si představit, co se stane třeba s Ostravskem bez průmyslu?
Helejte, já nevím, co se stane s Ostravskem bez průmyslu a nechtěl bych sedět ve vládě, když by k tomu mělo dojít.
No. Tam je skoro 1 000 000 lidí v té aglomeraci.
Ještě jednou, nevím, co se stane s Ostravskem bez průmyslu, to si vůbec nebudu představit, ale pokud k tomu dojde, tak bych fakt nechtěl být ve vládě a odpovědnej za tuhletu situaci.
Čili ta další otázka je fakt úplně teoretická. Vidíš nějaký posun, který by mohl vést k lepšímu? Jak se s tím ta ekonomika popasuje?
Já jsem někdy v létě na svém Twitteru napsal, že faktory růstu se vyčerpaly. Vláda to napsala asi potom v říjnu, tak možná si to přečetli. A že pan Síkela, pan Stanjura a ta reprezentace politická to má v rukách. Že pokud budou schopni zajistit pro společnost dostatek levné energie, mají růstové faktory uvozovky dolaře jako prase na mnoho let do budoucna. Ale pokud tady budeme dělat politická prohlášení a politické projekty typu konsolidační balíček, to je přehazování daní zleva doprava, ale tu základní věc, pokud si ji nepomenujeme, tak v žádném případě nevyřešíme. A to jsou drahé energie. Z toho ta samozřejmě vyplývá pak inflace jako taková.
Což je věc, kterou je to, jako kdybychom léčili pacienta bez toho, abychom určili diagnózu. Že jo?
Úplně přesně.
Což mě jako člověka, který taky pochází z industriálních poměrů, protože já se taky pohybuju v průmyslu a vidím to nejvíc v tom, jak firmy omezují investice dneska.
No a tím jsem začal vlastně až rozhovor.
Protože prostě nevidí firmy, na cenu energie.
Ne, tak všechny vstupy dramaticky rostou. Jakoby inflace znamená tlak zaměstnanců na zvýšení mest, k tomu elektrická energie, plyn, všechny další aspekty, že se vám zdražují i ty, řekněme, režijní náklady z tohohle vyplývající. A tím pádem ale se vám v každém případě snižuje konkurenceschopnost. A tím ale to už vidíme, že padají obraty. Já nevím, jako říká tady některá čísla, ale já se potkávám s různými průmyslníky a podobně. Téměř všichni úpí jako průmysl. Všichni úpí. A to konsolidační balíček fakt nezlepší. Notabene je navíc proinflační, ale to je úplně jiné téma.
Ať zavřem nějak tohleto téma, to těžké téma, vím, že je to téma, kterému se ty věnuješ velice intenzivně. Já jsem dokonce sledoval debatu, ve které jsi byl u paní Jilkové, máte slovo. To bylo strašný, protože ta druhá strana, mně to připadalo, jako kdyby jim chyběl tlumočník. Jo.
No.
Protože oni na věci, které byly naprosto faktický a tak, jak je sděluje, že jsou naprosto pochopitelný, reagovali ideologicky.
A co jim zbývá prostě? To je jako těžká věc. Prostě pokud chcete zlomit fyziku, to prostě nejde. To je, jak když chcete zlomit Bibli. To prostě to nejde. Jo? Prostě to jsou prostě tisíci lety prověřené pravdy
a neb,
k tomu těžko říct něco.
A neb Kirchhoffovy zákony nelze přehlasovat.
No to nejde, když vstupuje, tak musí vystupovat.
Je to, tak?
To je prostě tak, je do to toho tak? Obvodu.
To tak?
Jsme se učili kdysi.
Pavle, pojďme se zase vrátit do oldschoolera. Jezus popsal rodinku, že vlastně si ženatý už hodně dlouho. Jak ta
rodina... Nebudu o tom žertovat.
Ne, no, to je vážná
to
věc.
Je vážná
to
věc.
Je vážná věc. Jak vypadá rodina dnes?
Rodina jsou dvě dospělé děti a jedno 33-leté manželství. Tak to je. Já myslím, že rodina funguje přes všechny peripetie velmi dobře. To je právě vidět, že třeba Kačka s náma spolupracuje ve společnosti Karma a podobně. Jo, já si jako nestěžu, určitě syn je právník, zabývá se nějakým podnikáním, kterému já úplně nerozumím, ale to je prostě nová generace a já to můžu zdáli pozorovat pouze.
Co koníčky?
No, tak koníčky, pokud slouží zdraví, tak hraju tenis. Blbě a nadšeně. Jo. To je prostě ta věc. Já jsem tenis začal hrát, až jsem se oženil, protože moje žena je z tenisové rodiny. Otec byl tenisový trenér a vynikající hráč. Ona sama velmi, velmi dobře tenis hrála. No a to se trošku zvrtlo. Ona se rozhodla, že tenis už hrát nebude. Je to fakt zajímavý. Možná 5 let nedržela raketu v ruce, ale před mnoha lety prostě propadla vášní koňů a věnuje se koňskému biznisu, je silný slovo, prostě ona neobchoduje s koní, není handlířka a podobně, ale pracuje s koňmi a nachází v nich určitou duševní pohodu a společně provozujeme nějaký koňský statek, Český dvůr se to jmenuje, já jsem velmi tradiční člověk, tak proto i ten název. Kousek od Benešova, já se tam cítím strašně dobře a je to v podstatě něco, co mi daří se kompenzovat ty tlaky, které v tom biznisu jsou a řekněme větší a větší. Víte, ten kůň vám vlastně řekne, v jakém jste kondici. Jedete na výšku a ten kůň vám různými pohyby dává najevo, že není v pořádku. A mně se to konkrétně stalo, že mám koně, se jmenuje Koky, a ten kůň prostě různě poskakoval a otáčel se, chtěl si mě kousnout do špičky pravý nohy. A já jsem, protože jsme byli s ženou na výšce, tak jsem říkal, hele, on se asi zbláznil. A říkal,
jako v sedle.
Ne. V sedle jsem byl, on se otáčel, byl úplně naštvaný, co to tam sedí za jedince nahoře prostě a prostě frkal a toto. A já jsem se ptal manželky, jestli není nemocnej ten kůň. Říká, ne, ty seš nemocnej, slez a běž pěšky. Protože ten kůň prostě cítil, že nejsem v pohodě.
Fakt,
ono to, no jasně, ten kůň se říká horse reflection a ten kůň vám vlastně řekne, v jakém jste stavu a to poznám už u prvního příchodu k němu. On to okamžitě ví. A dá se s tím koněm mluvit, já to moc neumím, já zase tak senzitivní ke koním nejsem, ale o tom je přeci natočený ten film Horse Whisperer, zaříkávač koní, kde Robert Redford vlastně umí s těma koňma komunikovat. A já jsem si jistý, že to prostě je něco, co všichni potřebujeme, najít si nějakou cestu, jak vlastně zjistit, co se s námi děje a třeba určitou prevenci toho, co by se s náma taky mohlo dít, aby nás prostě nemusel zastavit nějaký zdravotní problém, protože těch aktivit je velký množství.
Ještě na jednu velkou si zapomněl. Myslivec?
Jo, myslivost, no, to je taky 25 let vášeň. Já o ní hrozně jako rád mluvím, ale to je na další a další povídání. Já mám myslivost rád i kvůli té společnosti, která se tam stýká. To je opravdu, aspoň já mám štěstí, že jsem obklopen kamarády a že si přejeme úlovky a že se snažíme, aby ta zvěř byla dobře vedená, aby v podstatě byly plněny různé předpisy, které Lesy České republiky, že máme pronajatou honitbu, tak aby Lesy České republiky
krmíte, s náma čistíte.
Krmíme, čistíme. Já bych dokonce řekl, že je špatný, že jsme spíš někdy ochránci, protože než teda vyjde ta rána, tak to každý z nás hodně, hodně zvažuje. Miluju to, určitě.
No a klasická otázka pro oldschoolera, co neřesti?
No, to já žádný nemám.
Ne, to jasně, žádný, nějaký si vymyslí rychle.
Ne, jako určitě mám neřesti, snažím se ale eliminovat, no. Já jsem nekuřák, rád piju víno, rád se potkám s kamarády, hraju na kytaru, toto a to je asi v podstatě, já nevím, jestli to je úplně neřest, jo, ale,
není,
ale je to takový...
Mně se líbilo, jak jsi řekl neřesti a jsem nekuřák.
No jasně, ne, jako...
neřest, jsem nekuřák.
To je ta dlouhodobá diskuze, že ty neřesti základní by měly být v rovnováze. Mm-hmm. Sex, alkohol a cigarety. Mm-hmm. A já třeba nekouřím.
Jo. No. Tak to nahrazuješ tím sexem.
No to proto vám říkám, že tam musí to být v balanci.
Jo,
no,
jo, to je... A to je správný, ale.
Jo. Já třeba nekouřím.
Chápu. Vše jasno.
No to je zajímavý, že používáme tenhle ten jazyk, že jsme v tom asi vyrostli maličko.
Vyrostli,
no?
Že jo.
No.
Pavle, co plánuješ v příštím roce?
Co plánuji v příštím roce? No, já mám plán, abychom stabilizovali obsluhu těch našich trhů s karmy jako takový, protože, jak říkám, tenhle ten rok byl strašně složitý. A začalo to už v roce 22, kdy v podstatě vznikla taková fobie, plyn tady nebude, mm-hmm. nebo bude strašně drahý a podobně, tak lidi začali úplně bezmyšlenkovitě přecházet od plynu k elektrické energii. Viděli jsme neuvěřitelné tržby firem, které dělali tepelná čerpadla. Teď zase vidíme obrovský odklon od tepelných čerpadel. To vidíme, že nejdřív byly podporovaný a teď se u nich nejvíce zvýšila ta sazba. No, víte, úplně upřímně, to není odpověď na tuhle tu vaši otázku, ale to, co říkám já se vždycky budu držet biznisu, který pokud možno je bez dotací. Dotace je úplný zlo, úplný, totální, protože v momentě, kdy skončí, tak ty poškozený aspekty toho trhu se strašně těžko zpátky vracejí. To, kdybyste vzali dotace výrobcům kuřat, tak v podstatě ty kuřata pochcípou, protože oni nebudou mít peníze na elektrickou energii. Kuřata, to je strašně energeticky náročná záležitost. Proč platíme vysoké ceny za kuřata? No, protože je musí ohřívat. To prostě, to je...
Svítíš, takže, topíš, furt.
Přesně. A proto se snažím vyhýbat různým dotačním titulům. A když si pustíte dneska různé zprávy a podobně, tak to je celé o dotacích. To není o podnikání, to není o výrobě, to je o dotacích. Neustále se řeší dotace. Teď vláda udělala konsolidační balíček a druhý den začala řešit, že 25 tisíc odběrných míst bude saturovat částkou 3,5 miliardy. Jako promiňte. Já to ani nemůžu komentovat. To je přeci nesmysl. To je přesně, jako buď to teda je záměr vlády podle té staré pohádky, že vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku, tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic a někdo tam bude rozhodovat, anebo je to prostě absolutně amatérský přístup k tomu. Já si z toho musím dělat legraci, ale legrace to není, protože ty nároky na energetiku v těch firmách jsou obrovské a z toho i vyplývá ta rychlá odpověď. Já bych si strašně přál, aby v příštím roce se nám podařilo tohleto překonat v karmě a nastavit cenou úroveň i akceptovatelnou pro naše klienty, protože všechny ty navýšení my musíme promítnout do cen, jinak v podstatě ta společnost nemůže přežít. No a to někde končí. Ten klient je ochoten platit jenom do určité výše. A i ten klient je jaksi poškozen. Jemu se totiž snižuje kupní síla. Proto si myslím, a to je v podstatě, to psal egyptolog pan Barta, že to jsou těch 6 nebo 7 aspektů přežití.
Ano, těch 7 kroků přežití civilizace.
A jeden z nich je dostatek levné a dostupné energie. Ano. To je neoddiskutovatelný fakt, tak já bych doporučil, aby možná se udělal nějaký seminář na ministerstvu průmyslu, na ministerstvu financí, pozvali pana Bartu, aby jim to tam přečet a podobně. A třeba by se ta situace zlepšila.
No, musíme doufat a oba máme určité zkušenosti životní, biznisový, ono vždycky se říká všeho do času.
No, jasně, ale bychom se toho času dožili.
Musíme doufat.
No, já jsem věřící, tak ano.
Pavle, držím palce, ať
děkuju.
Se všechno v příštím roce povede, jak chceš.
Děkuju.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Pavel Janeček, muž, který říká, no co ty vlastně říkáš?
Nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být hůř.
Tak, Pavle, já ti moc krát děkuju.
Děkuju za pozvání, bylo to velmi příjemné, děkuju tomu.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.